de Galicia.
Estar informado.
150 millóns de euros porá en riba da mesa a Xunta de Galicia para axudar a paliar a subida de custos que está a supoñer a guerra de Irán. Será na vindeira reunión do goberno galego, o luns, cando se dé a luz verde a este paquete de medidas que complementan as do Executivo Central. Alfonso Rueda respondía na sesión de control do Parlamento ás críticas da nacionalista Ana Pontón pola demora en reaccionar desde a comunidade cunha batería de medidas. Apunta, créditos rápidos a empresas, especialmente os que comercian nas zonas afectadas, acelerar axudas ao sector primario e marítimo ou tamén a concesión de risgas. Rueda lembraba que estes recursos se suman aos 120 millóns que lles vai custar ás arcas autonómicas a rebaixa de impostos que aprobou o Executivo Central, porque afectan a gravames total ou parcialmente cedidos ás autonomías. E no debate desta cuestión houbo tamén ata un cruzamento de acusacións entre Rueda e Ana Pontón a conta das guerras.
Usted fala de banda criminal e do impacto que teñen as súas accións contra as familias. Moi ben, de acordo. Pero lle recordo que cando foi a guerra de Ucrania, as familias galegas tamén sufriron, como mínimo, como están sufrindo agora, e vostedes foron incapaces de condenar a invasión de Rusia, a invasión de Ucrania por Rusia. Foron incapaces.
Señor Mulo Presidente, unha mentira repetida mil veces sigue sendo unha mentira. O BNG condena todas as guerras e todos os ataques á soberanía de outros países, incluída a de Ucrania.
Novidades tamén na sesión de control no ámbito sanitario. Haberá unha nova vacina contra a meninxite que virá completar o calendario de prevención en Galicia. Administrarase aos 12 anos. O socialista Gómez Besteiro agarrouse na súa intervención o último barómetro sanitario para repasar as cifras de listas de agarda e acusar de abandono a Xunta. Rueda respondía co anuncio de máis reforzo de vacina.
Porque vostedes non se queren comprometer coa sanidade pública. Vostedes non se queren comprometer cos pacientes en Galicia. Vostedes queren pasar de rondón e seguir nesa programación de desmantelamento da sanidade pública en favor da privada. Gracias. Ese é o seu objetivo político. Gracias. Aquí en Galicia e no resto do Estado.
Gracias. Imos introducir unha nova vacina frente ao meningococo B que se lleva a administrar a todos os nenos e nenas galegas cando teñan 12 anos. E os nenos e nenas galegas cunha sanidade pública de calidade serán os millóns protexidos do mundo, señor Besteiro.
Rueda gabábase tamén porque, a diferenza do goberno central, que non é capaz de sentarse cos médicos para chegar posturas sobre o estatuto marco, aquí si se negocia e se chega a acordos. Mostra a Delo o que desde onte evita que continúe a folga de Omega en atención primaria. Ollo non obstante, porque a tranquilidade total non será tónica esta xornada nos centros de saúde. En este caso é a CIGA a que se moviliza cunha folga durante as próximas horas. Piden melloras da organización, incremento de persoal e limitación da sobrecarga asistencial. Concentraranse ás 11 diante da Consellería de Sanidade e repetirán o paro os días 9 e 23 de abril. Estás a escoitar Herrera en COPE en Galicia. Recibe un saúdo de Noel Abao. Mellor que collas o abrigo porque segue o frío. Nun anaco conto xa previsión o detalle. Antes, escoita.
Con una super compra para ti y para tus mascotas. Detergente en polvo Ariel original 65 lavados, 18,50 euros. Alimento para perros IFA Amigo, ternera cereales 8 kilos, 15,25 euros. Super calidad y super precio cada día.
Seguen os refachos do Nordés que esta madrugada chegaron ata 93 km por hora en Ribeira, 3 graus baixo cero na localidade de Ourense de Baltar. Indícanos que aínda notaremos temperaturas pouco primaverais esta xornada, na que o vento do Nordés seguirá a enfriar toda Galicia, con refachos fortes en zonas altas e no litoral. Na costa da Coruña, de feito, obrigan a activar aviso amarelo por intensos refachos e ondas. Agárdanse ceos con máis nubes ao norte, máis despexados no resto de Galicia. As máximas entre os 12 graus de Lugo e os 20 de Vigo. Arestora, o termómetro marca 5 graus en Ourense, 7 en Lugo e Santiago, 10 en Pontevedra e Ferrol e 11 graus na Coruña e en Vigo. Os grupos municipais de Santiago teñen un mes para presentar unha moción de censura contra a alcaldesa Goretti San Martín e o risco que corre a nacionalista despois de presentar unha cuestión de confianza vencellada á aprobación de orzamentos. O goberno bipartito non contou coa maioría suficiente no pleno como para aprobalos.
Votos a favor, grupos municipais, BNG e Compostela Aberta. Votos en contra, grupo municipal do Partido Popular. Abstencións, Grupo Municipal, Partido Socialista, concelleiras e concelleiro non adscrito, rexeítase a proposta.
11 votos en contra da maioría popular inutilizaron os 8 do bipartito conformado entre BNG e Compostela Aberta.
E cando nós sabemos que houve diálogo, cando nós sabemos que sempre vai faltar algo, cando nós sabemos que nunca se puxeron en cuestión os ingresos, cando nós sabemos que nos esforzamos ao máximo para apurar o proceso de negociación, pois se hoxe nos hai aprobado este orzamento, como é lógico, eu non terei máis remedio que acollerme a posibilidade de volvelos a traer de novo o máis rápido posible, vinculándoos a unha cuestión de confianza tal e como se prevé na legislación.
Ferramenta que utiliza San Martín, que abre a porta a unha moción de censura, como dicimos, improbable, dado que socialistas eran adscritos e xa anunciaron que non apoiarán esta proposta. Pero nada se pode dar por feito na política, e menos cando contamos con casos de tantos cambios de opinión como en Lugo. O Concello somete hoxe a aprobación os seus orzamentos no pleno coa vista posta nun nome, o de María Reigosa. A edil exsocialista anunciou o seu paso ao grupo de non adscritos 4 meses despois de entrar no goberno local socialista e renunciar as súas atribucións un mes despois. Agora o seu voto é decisivo, dado que o bipartito PSOE de BNG non suma maioría, do que vote Reigosa dependen non só os orzamentos, senón tamén a aprobación do plan xeral. E contoche que cada día pasan 22 trens diante da estación Ourensá da Gudiña e só paran 6. Os horarios non valen nin para traballar, nin para ir ao médico, nin á universidade. Ducias de persoas volveronse concentrar na cidade de Ourense para reclamar un tren funcional. O anuncio de Renfe de que establecerán unha frecuencia en maio matinal a Madrid non chega nin de lonxe para cubrir as necesidades desta zona do sueste de Galicia. Orestes Suárez é membro da plataforma Dereito ao Tren.
Ahora mismo, por ejemplo, el destino al que más pronto se llega sería destino al que más pronto se llega es Orense, que se llegaría solo a las 9:40. ¿En qué trabajo te permiten entrar a las 9:40? Llegar a la estación a las 9:40 no creo que puedas entrar antes de las 10 en ningún trabajo, ¿no? Eso es algo que tenemos que avanzar. Sí que a las 9:40 puedes acudir al médico, puedes acudir a una gestión administrativa. A la universidad, depende de a qué hora empiece, es la universidad, ¿no? Pero estamos hablando de que a las 9:40 en Orense, ¿a qué hora vamos a llegar a Santiago y Coruña?
E dúas persoas foron identificadas como as donas dos 7 cans que atacaron unha xetoaxeñaria na localidade de pontevedresa de Tomiño. Son un home e unha muller que teñen outros 3 animais que non participaron en ese ataque, ningún co microchip obrigatorio. O Servizo de Dracería do Concello capturou os cans. A muller xa foi dada de alta e presentou denuncia ante a Garda Civil. Os cans trabarona nos brazos e as costas. Escoitas Herrera en COPE. Seguimos contando que che interesa con Carlos Herrera.